Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, կկարողանան հաջողության հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ պայքարում, եթե Հայաստանի քաղաքացիները իրենց նման լիազորություն տան։ Սպիտակում քայլերթի երրորդ օրն է ամփոփում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմից 2 տարի անց Եռաբլուրն այսօր մարդաշատ էր։
Ես իմ ամենաթանկը կորցրել եմ, ժամանակի պետք է մտածեմ։
Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմնախնդիրը պետք է բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Արտգործ նախարարի խոսնակն է ամփոփում։
Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է դրանք իրականացնելու համար։
Հայաստանի 3 հարևան պետությունները շարունակում են զարգացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը բխում էր Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների եւ իշխանությունների շահերից, որոնք Brexit-ի հետ կապված հայտնվել են բավական ծանր կացության մեջ։ Interfax գործակալության փոխանցումը այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իսրայելը ԱԱԲԿ-ական պետություն է, իսկ վարչապետ Նեթանյահուն ԱԱԲԿ-իչ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել արդարություն եւ գացում կուսակցության Ադանայում կայացած համաժողովի ընթացքում արձագանքելով Գազայում մարտի 30-ին տեղի ունեցած արյունալի բախումներին, դրանց ընթացքում հիշեցնեմ 17 պաղեստինցիներ էին զոհվել։ Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները թուրքական Գիրեսուն քաղաքում կայացած երկօրյա գաղթաժողովի ավարտին երեք համատեղ հռչակագիր են ստորագրել, պարտավորվելով խորացնել Երակոգում ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյայի խոսքով հանդիպան ընթացքում Թբիլիսին և Անկարան պայմանավորվել են խորացնել համագործակցությունը նաև ռազմատեխնիկական ասպարեզում։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը արդիականացված նոր հրթիռ են փորձարկել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ Փորձարկված սպառազինությունը նախատեսված է բալիստիկ հրթիռների դեմ պայքարի համար։ Փորձարկումը տեղի է ունեցել Ղազախստանում գտնվող Սարի Շաղան ռազմավարժարանում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահը Թուրքիա կատարելի կայցի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ քննարկելու է նաև տարածաշրջանային մի շարք խնդիրներին վերաբերող հարցեր, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վաղը մեկնարկող երկօրյա այս հայցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն Անկարայում հանդիպելու է նաև իր Իրանցի պաշտոնակից Հասան Ռոհանիի հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարման դեմ պայքարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակիցների եւ աջակիցների հետ արդեն երրորդ օրը քայլերթի է դուրս եկել Հայաստանով։ Գյումրից հասել են արդեն Սպիտակ եւ Սևան Հրազդան անցնելով կգան Երևան, որտեղ էլ ապրիլի 13-ին հանրահավաք կանցկացնեն Ազատության հրապարակում։ Նշենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ելք դաշինքը ձևավորած մյուս երկու ուժերը՝ Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստան և Արամ Սարգսյանի Հանրապետություն կուսակցությունները հայտարարել են, թե նպատակահարմար չեն համարում փողոցային պայքարի մարտավարությունը և չեն միացել Փաշինյանի նախաձեռնած շարժմանը։ Իմ քայլը շարժումը մեկնարկած Փաշինյանը, սակայն, վստահ է, կկարողանան հաջողության հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ իրենց պայքարում, եթե Հայաստանի քաղաքացիները իրենց նման լիազորություն տան։ Սպիտակում երրորդ օրն է ամփոփել Փաշինյանը, ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող Նարե Ստեփանյանի հետ։
Իմ քայլը քաղաքացիական նախաձեռնությունը շարունակում է իր քայլերթը։ Երեք օր առաջ այն մեկնարկել էր Գյումրիի Վարդանանց հրապարակից, հիմա արդեն շարժվում են դեպի Սպիտակ քաղաք, դիմելու են Վանաձորում, Սպիտակում, Հրազդանում, Աբովյանում, իսկ ապրիլի 13-ին կհասնեն Երևանի Ազատության հրապարակ, որտեղից էլ կմեկնարկի քաղաքացիական անհնազանդությունների հիշարքը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ունեցած հանդիպումի ընթացքում ասաց, որ մարդիկ ավելի ակտիվ են, գալիս են, հետաքրքրվում են եւ այս ակտիվությունը օրերի համեմատ ներապացվել է։ Փաշինյանը ասաց, որ գործողությունների գործընթացը լինելու, չլինելու հանրահավաք, իսկ թե ինչ արդյունք կլինի վերջում, արդեն կախված է յուրաքանչյուրի ներկայությունից։ Հարցրեցին, թե ինչու է ընտրել հենց այս մեթոդը, եւ Փաշինյանը պատասխանեց, որ սա պայքարի աննախադեպ տարբերակ է եւ առանձնացրեց իրենց քայլերթի նպատակների մի քանիսը։
Քայլարշավը ուշադրությունը հրավիրել Սերգ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը կասեցնելու օրակարգի կարևորության վրա, և երկրորդը որոշակի վստահություն ներշնչել Հայաստանի քաղաքացիներին իրենց ուժերի նկատմամբ, և երրորդը հարթակ ստեղծել նրանց ակտիվության համար։ Իսկ այս ամենի ինչ արդյունքի կհանգեցնի, դա Կերևա ազատության հրապարակի 4-օրյա գործողություններից, ցանկացած ով իր քայլը անում է, դրանով իր բազմամասն իր մասնակցությամբ ավելացնում է հաջողության համար։
Քաղաքական այլ ուժերից ընդդիմադիր հանուն Հայաստան պետության ճակատն ու մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնությունն են նաև Սերգ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարման դեմ պայքարի փողոցային տարբերակի կողմնակիցը։ Համագործակցության եզրեր փնտրում են քաղաքացիական պայմանագրի հետ, այդուհանդերձ մնում է հստակեցնել միջոցները։ Նկատենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս պնդել է, որ պայքարի է դուրս եկել բաց ձեռքերով, և համագործակցության նախապայմանն էլ բռնության բացառումն է։ Գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է փորձել պարզել, կհատվեն արդյոք 3 տարբեր ուժերի համագործակցության կետերը Սերգ Սարգսյանի վարչապետ դառնալուն դեմ։
Հանուն Հայաստան պետության ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է, որ դեմ է բռնությանը և Սերգ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության դեմ պայքարելու է բացառապես խաղաղ անհնազանդությամբ։ Ճակատի անդամ ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է փողոցային պայքար սկսած Նիկոլ Փաշինյանին, ով նախապայման է դնում, թե նույն հարթակում չի կանգնի բռնության կոչեր անողների հետ։
Մեզ համար կարմիր գիծ է և նախապայման է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, ում հետ մենք գտնվում ենք նույն հարթակում, պետք է աներկբա ընդունի բռնության բացառումը ոչ միայն որպես գործողություն, այլ որպես հակագործողություն։ Այս սկզբունքը չընդունող ուժերի հետ մենք բացառում ենք նույն հարթակում լինելը կամ առնվազն բացառում ենք սերտ համագործակցությունը։
Պաշտոնապես 2 անգամ կրկնել եմ այդ հայտարարությունը, թե մենք ինչին ենք գող։ Պաշտոնապես ճակատյանից կրկնել եմ, մի անգամ էլ ձեր մոտ կրկնեմ, ու այլևս երբևիցե չեմ ասի, որովհետև արդեն նույնիսկ շատ տգեղել է։ Մենք հայտարարում ենք, որ բացառապես քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության կողմնակից ենք։ Նույն հաջողությամբ Վաղաչեմի սուրը կարող են ճակատին հանրապետական կուսակցության, այսպես ասեմ, մեղադրանք կցնեն, ասեն հանրապետական կուսակցությունը տեսեք, ես մեկը ասեց, որ որևէ մեկ իրավունք չունի փողոց փակելու կամ եւ այլն ու դա կցնեն ճակատին։ Այսինքն չի կարելի վերջապես այն, ինչ որ մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, դրանից ենկոմ էլ մեկնաբանություն պետք չի անել, մեր փոխարեն թող մեկնաբանություն չանեն։
Չէ, դե այս ճակատը ստեղության Ժիրայր Սեֆիլյանի կոչով ստեղծվեց, չէ՞, պարոն։
Ինչ կապ ունի Ժիրայր Սեֆիլյանը բռնության գործողությունների
հետ։ Սեֆիլյանը չէ, բայց հասնածրերը ապստամբության կոչեր այլ են անում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի կոչով, որ ինքը տեսմ այս մարդիկ ընդդիմադիր մարդիկ են, ասում է՝ իարդ նստեք, խոսեք, իարդ մի բան արեք, ոչ ասում եկեք իմ դրոշիտական դամեք։ Երկրորդ, Ժիրայր Սեֆիլյանը բռնության համար չի դատապարտվել։
Իշխող հանրապետականում ինչդեռ վստահ են Փաշինյանի նախաձեռնած շարժումը 0 արժեք կունենա։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել էր, թե ժողովրդավարական երկրներում հարցերը փողոցներում չեն լուծվում, այլ ընտրություններով։ Այսօր էլ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հետ զրույցում Շարմազանովը ակնարկել է, ժողովրդին փողոց հանելուց առաջ լավ կլիներ դաշնակիցներին համախմբեր Փաշինյանը նույն գաղափարի շուրջ։
Քաղաքացիական պայմանագիրը, որպես ձեր դաշինքի մի մասնիկ, ունի իր կասիքը։ Ձեր դաշինքում կա ևս 2 կուսակցություն՝ դեմս Հանրապետության և Լուսավոր Հայաստանի։ Եվ քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարը նախ թող իր պայքարի ճշմարտացիությունը կամ օբյեկտիվությունը ապացուցի իր գործընկերներին, Հանրապետությունից և Լուսավոր Հայաստանից։ Նոր դուրս գա քայլերթի։ Իսկ առհասարակ քայլերթը, միտինգները, հանրահավաքները, օրենքով սահմանված ողոքի ակցիաները եզրանց այս արտարոց ձև չեն վերաբերում, օրենքի սահմաններում է։ Եթե խնդիրը գնում է քաղաքական նպատակահարմարության մասին, ապա դա 0 արդյունք է տալու։ 0, որովհետև իշխան Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կուսակցությունը իրավունք ունեն որպես քաղաքական պրոգրամասություն օգտվել սահմանադրությամբ ընդդիմության լիազորված իրավունքներից, այնքան էլ քաղաքական մեծամասնությունը դեմս հանրապետականի և հայեղապողական դաշնակցության իրավունք ունի կիրառել սահմանադրական իր իրավունքը։ Ինչքան փոքրամասնություն իրավունք ունի հարցապնդումներ անելու, լսումներ անելու, ապելինից հետո վարչապետի և նախարարների վերաբերյալ հարցապնդում անելու, և շատ ու շատ հարցեր, որոնք վերաբերված են սահմանադրության և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով քաղաքական ընդդիմությանը, այդպես էլ նույն սահմանադրության և ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով իշխանությունը իրավունք ունի ձևավորել կառավարություն դեմս վարչապետի ընտրության։ Անկախ իր քայլերի ճակատագրից, մարշրուտից կամ ժամանակի կանակից իշխանության ստացույց կան իշխան կքայլեն, մենք մեր սահմանադրական իրավունքը պետք է իրականացնենք, և կոնկրետ ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ և որպես հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչ իր քայլերը զրո ազդեցություն ունի։ Եվ ամենակարևորը, դա կերս արհեստական քաղաքական օրակարգ է։ Եվ ևս մեկ անգամ ասում եմ, թող ինքը նախ իր ֆրակցիայի անդամներին համոզի, նոր գնա քայլերով ժողովրդին համոզի։
Նշվում է հետևյալը, որ Հայաստանի ադրբեջանացման դեմ է գնում պայքարը։
Սերսաքսյանը ծեր թեմին տվել է հարցազրույց և հստակ ասել է, Սերսաքսյանը հիմա այլ հավակնություն ունի, բայց ես ասում եմ, Սերսաքսյանը շատ գործիչներից տարբերվում է նրանով, որ ինքը իր անձնական հավակնությունները ավելի ցածր է դասում, քան պետության շահը։ Եվ մենք իրականացնենք որոշում, որը բխում է մեր պետության ու հասարակության շահից։ Երկրորդ, դա երրորդ ժամկետ չէ։ Երրորդ ժամկետը, երբ որ նախագահական ընտրությունը լինում երրորդ, չորրորդ անգամ, դա երրորդ ժամկետ չէ։ Մեր թիմի ղեկավարը Սերսաքսյանն է, Սերսաքսյանը անկախ դրանից վարչապետ կլինի թե չէ, ինքը իշխող քաղաքական ուժի լիդերն է, և ինքը արդեն մինչև 2022 թվականը իշխանություն է, ու ինքը չի գնացել, որ մի հատ էլ վերադառնա։ Դա է լեգիտիմություն մեր գործընկերներին։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմից 2 տարի անցավ։ Պատերազմի զոհերի հարազատները, ընկերները, ծանոթները, նաև իշխանական վերնախավը այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էր։ Պաշտպանության նախարարն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե չի կարծում, որ պաշտպանության որևէ մի նախարար պետք է իրավունք ունենա նայի հասարակության աչքերին և ասի, որ ամեն ինչ փայլուն է և որևէ խնդիր չունենք։ Պետական այրերից, սակայն, այլևս սպասելիք չունեն զոհերի հարազատները։ Խոսքերն այսօր անիմաստ են հնչում նրանց համար, ինչ ունեին, արդեն կորցրել են։ Անուշ Մուրադյանն է վերադարձել Եռաբլուրից։
Արդեն երկրորդ տարին է, որ ապրիլի 2-ի առավոտը Սամվելը, Արմինեն ու Գոհարը Եռաբլուրում են սկսում, հոր շիրիմի կողքին նստած, շիրմաքարից կարոտն առնելով։ Վերջին անգամ երեխաներն իրենց հորը պայմանագրային զինծառայող Հրաչյա Մուրադյանին 2016-ին են տեսել։ Քարոյրա պատերազմում նա դիրքերում է եղել, իսկ ապրիլի 7-ի լույս 8-ի գիշերը զոհվել շփման գծում։ Հիմա զինվոր հայրիկին փոքրիկները հիշում են որպես խտացրած կատկ բերող, քաղցր ու ուժեղ հերոսի։
Ես հայրիկիս հետ գնում եմ անկալու, բոստում է, ես առաշատը տարում կարոտում և նրա ձայն եմ կարոտում, նրան ամենոր կարոտում։ Իմ հայրիկը միշտ մեզ պաշտպան մեր ամեն միստից բանի համար ու կողքիս էր լինում։
2016-ի ապրիլին վերջին անգամն էր Հրաչյան դիրքեր բարձրացել, պետք է գար, սովորեր ու սպայի կոչման բանակ հետ վերադառնար, հիշում է նրա մայրը։ Գոհար Աբրահամյանն ասում է, այժմ միայն թոռներն են իր սփոփանքը, մեկ էլ հասարակության ուշադրությունը։
Որ նայում ես ամբողջ ուշադրությունը, հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի լավ բան արել եմ, տվել եմ տղայիս այդ լավը, ու տղաս էլ հանում հայրենիքի, ինչ ասեմ։
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի զոհերից այստեղ են հուղարկավորված նաև Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը, կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանը, շարքային Ադամ Սահակյանն ու այլոք։ Ադամի մայրն ասում է, որդու գերեզմանին հաճախ են նամակներ գտնում, բոլորն էլ երիտասարդ աղջիկներից են լինում, սիրային խոսքեր ուղված նրան, ում կենդանության օրոք չեն էլ ճանաչել։
Հիմնականում Ադամի սիրո խոստովանություն և երբեմն էլ անելանելի վիճակներից դուրս գալու ելքեր, երբ որ շատերը, նույնիսկ ես նրանցից մեկը մի անգամ ինձ խոստովանեց, որ երբ որ խնդիր եմ ունենում, գալիս եմ, զրուցում եմ, անցնում է։
Ծառայությունից հետո բանակում մնացած ու կյանքը հանուն իր զինվորների զոհած կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանի մայրը ցավով է խոսում քարոյրա պատերազմի բաց թողումների մասին։ Համեստ Ներսիսյանը նշում է, ոչ միայն որդու սխրանքի համար նրան հերոսի կոչման չարժանացրին, այլև մեղավորներին չպատժեցին։
Ես իմ ամենաթանկը կորցրել եմ, ժամանակի պետք է մտածեմ, որ չհասնենք մենք պատերազմի։ Արդեն կարծում եմ անիմաստ է պատժելը, իրանք իրանց խղճի խղճով պետքա իրանք իրանց պատժեն, ոչ թե սպասեն պատժելու։ Այսքան երեխեքի արյունը, որ թափվեց, այդ մարդը ոնց է ապրելու, ոնց է քնելու։
104 զոհից բացի ապրիլյան քարորյայի ընթացքում հայկական կողմը նաև տարածքային կորուստներ ունեցավ 800 հեկտարի չափով։ Եռաբլուր այցելած պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանից լրագրողներն այսօր հետաքրքրվեցին, արդյոք այսօր կորցրածը վերադարձնելու անհրաժեշտություն կա։
Մենք տեսնում ենք անհրաժեշտություն մեր առաջնագիծը ամուր պահելու, մենք տեսնում ենք խնդիր թույլ չտալու, որպեսզի այն զինադատարը, որ երաշխավում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը, որևէ ճեղք տա կամ փոխի իրականությունը դաշնում այնպես, որպեսզի խաղաղ բանակցությունների գործընթացը անհնար լինի շարունակել կամ անիմաստ լինի շարունակել։
Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմնախնդիրը պետք է բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Այսօր ամփոփելով քարորյա պատերազմի 2 տարին հետևություն են անում փորձագետները եւ երկրի արտաքին հարցերով զբաղվող գերատեսչությունը։ Այդուհանդերձ հենց պատերազմից հետո երավելի մեծացավ անհանգստությունն առայն, որ բանակցային գործընթացը հայտնվել է փակուղում։ Արտակ Համբարձումյանն է ամփոփում։
Ապրիլյան պատերազմից 2 տարի անց Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում առաջընթաց չկա, քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ցանկացած պայմանավորվածություն։ Ամփոփելով 2016-ի ապրիլյան քարոզիայից հետո ստեղծված բանակցային իրավիճակը, այսօր ազատությանն ասաց արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Այո, լինում են հանդիպումներ, ձեռք են բերվում համաձայնություններ, բայց Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է դրանք չիրականացնելու համար։ Եվ ավելին, Ադրբեջանը նաև այնքան հեռու է գնում այս վերջին շրջանում, որ տարածքի նկատումները հնչեցնում Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ մենք մեկ անգամ չենք զգուշացել, որ նման գործելաղոճը վտանգավոր է և միջազգային հանրության ոչ ադեկվատ արձագանքի պայմաններում այն կարող է նոր
հրացումների բերել։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից մեկ ամիս անց Վիեննայում, ապա Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել սահմանային միջադեպերը հետաքննելու, մեխանիզմներ մշակելու, ինչպես նաև ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները ընդլայնելու շուրջ։ Իսկ Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպմանը անցած տարվա հոկտեմբերին Ժնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել էին հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար, սակայն այս պայմանավորվածություններից որևէ մեկը մինչ օրս չի իրականացվել։ Իսկ վերջին հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների մակարդակով տեղի է ունեցել այս հունվարին Լեհական Կրակովում։ Այդ ժամանակ էլ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևող ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի թիմը 7 հոգով ավելացնելու շուրջ։ Սակայն նույնիսկ այս պայմանավորվածությունը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Ադրբեջանի կողմից չի իրականացվում։
Կարդակով ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, որոնք միտված էին բանակցային գործընթացում առաջընթացի ապահովման համար համապատասխան պայմանների ձևավորմանը։ Մինչ օրս Ադրբեջանը ոչ միայն հրաժարվում է դրանք իրականացնել, այլև ամեն ինչ անում է, որպեսզի տապալի այդ նույն պայմանավորվածությունների իրականացումը։
Ապրիլյան պատերազմը թե Հայաստանի, թե միջնորդների դիրքորոշումներում ԵԱՀԿ փոփոխություններ է բերել, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Գործնականում հասկացվել է, որ ստատուս-կվոն փոխելու, ինչ-որ տարածքներ խաղաղության դիմաց կամ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց այս մոտեցումը գործնականում անարդյունավետ և ոչ մի տեղ չտանող մոտեցում է, սա իրականությունից տտրված մոտեցում է, և իրականությունը այն է, որ պետք է ի վերջո ճանաչվեն իրողությունները և հասկացվի, որ առկա իրավիճակում պետք է մտածել խաղաղությունը ամրապնդելու մասին, իսկ խաղաղությունը ամրապնդելու միակ տարբերակը ստատուս-կվոն ամրապնդելն է։
Հայաստանի 3 հարևան պետությունները շարունակում են զարգացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Թուրքիայի, Վրաստանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հերթական հանդիպումը կնքվեց նոր համատեղ հռչակագրով, որով կողմերը պարտավորվում են խորացնել երկկողմ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ հուշագիր են ստորագրել երեք երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը խորացնելու համար։ Նուրեթին Ջանիկլի, Զաքիր Հասանովի եւ Լևան Իզորիայի երկօրյա հանդիպումը անցկացվել է Թուրքիայի Գիրասուն Սևծովյա հանգստավայր քաղաքում։ Հուշագիրը մարտի 31-ին ստորագրվել է բանակցությունների ավարտին։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Վրաստանի պաշտպանության նախարարը բարձր գնահատելով եւ օրինակելի համարելով ռազմական ոլորտում երեք երկրների համագործակցությունը, ասել է, որ տարածաշրջանային ցանկացած ծրագիր, էներգետիկ, առևտրային կամ ցանկացած այլ ոլորտի մեծապես կախված է իրենց համագործակցության մակարդակից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության թվիտերի էջում Լևան Իզորյան գրել է. Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի միջև պաշտպանական ոլորտի ռազմավարական համագործակցությունը խորանում է։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը գովաբանել է Թուրքիային, ասելով, որ Թուրքիայի բանակը ՆԱՏՕ-ի ամենաուժեղ բանակներից մեկն է։ Հասանովն ասել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Ադրբեջանը կանգնած է Թուրքիայի կողքին։ Ընդգծելով Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի կապերը, Հասանովն ասել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն նույն լեզուն, կրոնը եւ մշակույթը։ Գիրասունում Եռակողմ հանդիպումից բացի տեղի ունեցել նաեւ Վրաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների բանակցություններ։ Քննարկվել են երկկողմ, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանին անդամակցության ձգտումներին վերաբերող հարցեր, հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մամուլի ասուլիսում Լևան Իզորյան ասել է, որ Թբիլիսին եւ Անկարան առաջիկայում պատրաստվում են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ասպարեզում։ «Մենք արդեն իսկ հստակեցրել ենք այդ համագործակցության ժամկետները», ասել է նա։ Նա նաեւ հայտնել է, որ Վրաստանի զինված ուժերի 1000 սպաններ ուսումնավարժական պարապմունքներ են ունեցել Թուրքիայում։ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարների Եռակողմ առաջին հանդիպումը կայացել է 2014 թվականին Նախիջևանում, որտեղ նրանք որոշել են կանոնավոր հանդիպումներ ունենալ։ Այս երեք երկրների արտաքին գործերի նախարարները նույնպես 2012 թվականից սկսած Եռակողմ ձևաչափով կանոնավոր հանդիպումներ են ունենում, քննարկելով տարածաշրջանային համագործակցության հարցեր։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասան Զաքիրովը ավելի վաղ էր ժամանել Թուրքիա եւ մինչ Գիրասունում կայացած Եռակողմ հանդիպումը Հասանովը անցած շաբաթավերջին Անկարայում հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի, ինչպես նաեւ բարձրաստիճան զինվորականների հետ, այդ թվում պաշտպանության նախարարի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։
Արևմուտքի հետ հարաբերությունները սառեցրած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համագործակցությունը էլ ավելի է սերտացնում Թուրքիայի հետ։ Վաղը Պուտինը մեկնում է Անկարա մասնակցելու Ռուսաստան-Թուրքիա բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի 7-րդ նիստին։ Օրակարգում նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր են լինելու։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությամբ էլ տեղի կունենա Թուրքիա-Իրան-Ռուսաստան Եռակողմ հանդիպումը Սիրիայի թեմայով։ Ազա Բաբայանն հաղորդում։
Վաղը ապրիլի 3-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կմեկնի Անկարա եւ սա Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցն է արդ երկիր մարտի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Ապրիլի 3-ին Անկարայում անցնելու է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի 7-րդ նիստը, որի ժամանակ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն քննարկվելու են տարածաշրջանային խնդիրներ եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես ակույտ ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները։ Պուտինի այցի շրջանակներում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները պաշտոնապես կհայտարարեն ատոմակայանի կառուցման աշխատանքների մեկնարկը։ Ակույն հիշեցնեմ, ռուսական Ռոսատոմի հավակնոտ նախագիծն է, ու թեև ռուս-թուրքական բոլոր բանակցություններին հայտարարում են, որ այստեղ ամեն ինչ նորմալ է և կառուցման աշխատանքները մեկնարկելու են ըստ նախատեսված ծրագրի, ռուսական տարբեր աղբյուրների փոխանցումը, սակայն Ռուսաստանին մինչ օրս չի հաջողվել թուրքական ներդրողներ գտնել այս ծրագրի համար։ 4 բլոկերից բաղկացած ակույն պետք է կառուցել մինչև 2021 թվականը միջերկրական ծովի ափին Մերսին նահանգ հանգում։ Համաձայնագիրը Մոսկվան եւ Անկարան ստորագրել են դեռևս 2010-ին։ Կառուցման աշխատանքները պետք է սկսվեն այս տարի։ Նախագիծը արժե 22 միլիարդ դոլար։ Մոսկվան նախատեսում էր կառուցման համար ստեղծված ակու նյուկլեար ընկերության 49% վաճառել մի որևէ թուրքական ընկերության։ Երեք ընկերության հետ բանակցություններ էր վարում, սակայն ներդրողներ դեռ չի գտել։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ թուրքական ընկերությունները պարզապես պատրաստ չեն նման ծավալի ներդրումների։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ ակուն առաջնային նախագիծ է Թուրքիայի համար։ Թուրքիա էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Բերատ Ալբայրակը այսօր մասնավորապես հայտարարել է, որ Անկարան 60 տարի երազել է ատոմակայանի մասին։ Ներդրողներ, սակայն, կրկնում եմ, դեռ չկան։ Խնդիրներ կան նաեւ թուրքական հոսք գազատարի կառուցման շուրջ, այստեղ Գազպրոմը մինչ օրս էլ չի ստացել Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվությունը գազատարը թուրքական տարածքում կառուցելու համար։ Նույն ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Ռուսաստանի համար կարևոր այս ծրագրի իրագործումը Անկարան պարբերաբար կապում է քաղաքական օրակարգի հետ, մասնավորապես սիրիական հարցի հետ։ Ապրիլի 4-ին Անկարայում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին եւ Ռեջեփ Էրդողանին միանալու է նաեւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երկկողմ հերթական հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը հենց Սիրիան է լինելու։
Իսրայելական նոր արճակատում երկրի ղեկավարների մակարդակով Էրդողանը Նեթանյահուին ահաբեկիչ է անվանել, Իսրայելն էր ահաբեկչական պետություն։ Թուրքիայի նախագահն այսպիսով արձագանքել է Գազայում մարտի 30-ին տեղի ունեցած բախումներին, որոնց ընթացքում իսրայելական բանակի գործողությունների հետևանքով 17 պաղեստինցիներ են զոհվել, մանրամասները Սինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Նեթանյահուն ահաբեկիչ է, իսկ Իսրայելը ահաբեկիչ պետություն։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Գազայի հատվածում եւ Իսրայելում Պաղեստինցիների եւ Իսրայելցի զինվորականների միջև բախումներից հետո, որի հետևանքով 17 մարդ է սպանվել։ Երեկադանայում ելույթ ունենալով արդարություն եւ զարգացում կուսակցության համագումարին, Էրդողանն ակրկին կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Իսրայելի, մասնավորապես այդ երկրի բանակի հասցեին։ Ես պետք է միջազգային հանրությանը պատմեմ, թե որքան դաժան է իսրայելական բանակը։ Տեսեք, թե ինչ է անում այդ ահաբեկչական պետությունը Գազայում եւ Երուսաղեմում, հայտարարել է Էրդողանը, իսրայելական բանակի գործողությունները որակելով զանգվածային սպանություններ, իսկ Նեթանյահուին անվանել ահաբեկիչ։
Այբումս յոկտուր, այ Նեթանյահու, սեն իշխալցիսին։
Դու ահաբեկիչ ես, հայտնի է, թե ինչ ես արել Գազայում եւ Երուսաղեմում։ Աշխարհում ոչ ոք քեզ չի հավանում, Նեթանյահուի հասցեին մասնավորապես ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսրայելի վարչապետն, ինչպես նկատում է Էրդողանը, չի կարողանում իր գործողություններին համաժեք միջազգային աջակցություն գտնել։
Էյ Նեթանյահու, սեն չոք զայիսին, չոք գարիցին։ Մի դավա քենդինե չեքի դուզան վել։ Բիզ Terroristlerle uğraşıyoruz.
Hey Netanyahu, դու օկուպանտ ես, դու քեզ օկուպանտի պես ես պահում այդ հողերում։ Միևնույն ժամանակ ահաբեկիչ ես, նաև հավելել է Թուրքիայի նախագահը։ Թելավիվի պատասխանը երկար սպասեցնել չտվեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, հակադարձելով Թուրքիայի ցնչող մեղադրանքներին, հայտարարել է, թե ամենաբարձր բարոյական սկզբունքներն ունեցող բանակը կարիք չունի մեկի բարոյական խրատներին, ով անխտիր ռմբակոծում է քաղաքացիական բնակչությանը։ Իսրայելի վարչապետն այս մասին գրել է Թվիտերում, նա նաև հավելել է, թերևս Անկարան այդ կերպ ապրիլի 1-ի տոնում։ Էրդողանի եւ Նեթանյահուի միջև հերակալ լեզվակրվի պատճառը իսրայելցի զինվորականների եւ պաղեստինցիների միջև Գազայի հատվածի սահմաններում եւ Իսրայելում հերթական բախումներն են, որը վերսկսվել է մարտի 30-ին։ Իրավիճակը կտրուկ սրվել է, երբ հազարավոր պաղեստինցիներ բողոքի երթի են դուրս եկել եւ մոտեցել իսրայելական սահմանի մոտ, ինչպես հաղորդվում է, քարեր ու մոլոտովյան կոկտեյլներ նետել զինվորականների ուղությամբ, ովքեր իրենց հերթինի պատասխան գործի են դրել ծանր հրազեն։ Արդյունքում տարբեր աղբյուրների համաձայն զոհվել է 17 մարդ, վիրավորների թիվը գերազանցում է 1400-ը։ Սա Գազայի հատվածում թերևս ամենաարյունալի բախումներն են 2014 թվականից ի վեր, երբ Իսրայելը լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել պաղեստինցիների դեմ։ Իսրայելական կողմի գնահատականներով ողոքի երթին մասնակցել է շուրջ 30,000 պաղեստինցի, այդվում կանայք եւ երեխաներ, ովքեր Թել Ավիվից պահանջում են իրավունք տալ պաղեստինցի փախստականներին վերադառնալ ժամանակակից իսրայելի տարածք։ Իսրայելը, սակայն, մերժում է այդ պահանջները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։